түүхийн их сургуульчид үндэслэсэн бичээр сүлэг тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэлтүүлэг.
Тамаа. Тэгэд энэ үеэр бид нэр уран зургийн галерей дээр 10 хоногийн хугацаатай Библи Монгол хэл дээр гэсэн үзэсгэлэн байна. Харин тэн дээр одоо бидний гар дээр болон хүмүүсийн гар дээр байгаа урд өмнө нь түүхэнд гарч исэн монгол бичгээр, кириллэсгээр гарч исэн библиудыг бид нар олон нийтэд үнэгүй үзүүлнэ. Аа бас 10 сарын 27-нд бид нар Эрдэмшлийн хурал хийн тэн дээр энэ монгол библийн орчуулгын түүхтэй холбоотой болон ер нь монгол библитэй холбоотой сэдвэр Эрдэмтэд монгол, солонгос, орос, Шинзеланд Эрдэмтдийн илтгэлээс тэнд тавигдана. Тэгээ бас бид нэр дараа нь баярын хурал 28-нд хийх болно. Бас бид нэр монголын библи орчуулгын түүхийн талаар баримтат кино хийж эхлэх гэж байгаа. Тэгээд энэний манд бас танилцуулга тэр үеэр гарнаа. Тэгээ бас 1840-46 онд гарч ирсэн хэвлэгжсэн библиэс хоёр номыг бид нэр сонгож аваад монгол бичгийн яг фото зурагтайгаар аж ахуйд нь Эрдэмшлийн галег бас кирилл хөрвүүлэгтэйгээр тэгээд хууц хуудасаар мөр мөрөөр нь тааруулсан байдалтайгаар тэгээд урт талд нь бид нэр Монгол газар нутаг дээр Христ итгэлийн түүх бас Монголын Библи орчуулгын түүхийн тухай нийтлэлтэй зураг 30 зурагтайгаар тийм бас ном бүтээж борлуулагнаа. Тэгээд энэ бүхэн маань бас их түүхийн хувьд бол их сайхан үйл явдал болно. Орчин үедээ ч гэсэн бид нар их том үйл явдлыг бид нар тэмдэглэж байгаа. Бас энэ маань өөрөө эргээд түүхэндээ бас их сайхан ой болж үлдэх баха.
Мэдээж тэлгүй яг одоо яг үннийг хэлэхэд бол Монголын Христ итгэлийн түүх бол орчуулгын түүхээс бас олон жилийн өмнө яригдтал байх л да. Тэгэхээр орчуулгын түүхийн тухай ярихад бид нэр 710 жилийн тухай ярьж байгаа бол бид магадгүй Христийн түүхийн талаар ярил өшөө олон он цагийн тухай бид нар ярих болно байна. Тэгэхээр сонсогч та бидэнтэй хамт байгаараа тэгэхээр бид өнөөдөр бас зүгээр л одоо юу гэдэг тэгсэн байх ч гэдэм үе ярмааргүй. Тэгэхээр өнөөдөр бид олон янзын судалгаа үндэслэлтэйгээр бид нар өнөөдөр танд Христийн түүх хэн өрнжвэснийг бид нар ярилцах болно. Тэгэхээр баяр жаргалхаа тань. Тэгэхээр миний баг ихний ойлгохыг хүсэж байгаа зүйл ер нь Христ итгэл яг Монголд яг хизээ эхэлсэн юм бэ? Одоо бидний судалж мэдж байгаагаар одоо яг анхны тохиолдлуудаас нь ярил. Одоо он цагийнхаа хувьд хамгийн эртнийхээс нь хоёлаа ярьж эхэлвэл.
Тэгэл. Ер нь яг Монгол гэж ярих юм бол бид нар Монгол одоогийн байгаа Монгол улсын газар нутаг болон одоогийн өвөр Монгол, Бурятийн газар нутаг бас цаашлаад Төв Азийн газар нутгаар нийлүүлээд одоо ингэж хамруулад явна гэсэн үг л дээ. Ягаад гэвэл мэдээж өнөөгийн газар орон нутгийн энэ улс төрийн хил гэдэг тэр үед байгаагүй зүйл тийм учраас бид нар Төв Аз болон Монголын одоогийн газар нутгийн тухай ярина гэсэн үг. Тэгэхээр Төв Аз Монголын газар нутагт Христ итгэл ер нь бол 5-6 дугаар зуунаас орж ирсэн.
Өө зөө
6 дугаар зуунаас тэгээд ялангуяа Төв Аз руугаа гэж ярил Монголын одоогийн бидний газар нутаг руу гэж ярил 6 дугаар зуунаас гэж ярина. Тэгэ нь яаж эхэлсэн бэ гэхээр сир хилээр одоо Библийг уншдаг сир хилээр итгэлийнхаа зан үйлийг үлддэг Христэд итгэгчид одоо ойрох дорндоос 8 арилжаа болон бас итгэлээ түгэн дэлгэрүүлэх зорилгоор тэр үеийн торгоны замаар дамжаад Төв Аз руу орж ирсэн хаа явсан газар тэднэр итгэлээ хүмүүс тайлбарладаг, таниулдаг бас сир хилээр Библийг уншиж хэрэгэлдэг зан үйлээ үлддэг бас тэрүүгээр нь дамжаад тэр Төв Азийн олон хил угсаатнууд бичиг үсгийн жавсан түүх бие бас итгэлийг нь ч гэсэн өвлж авсан түүх байгаа. Тийм учраас ер нь бол Христ итгэл бол Төв Азийн нутаг, Монголын газар нутагт бол 6 дугаар зуунаас эхэлсэн гэж хэлнэ.
Өө бүр 6 дугаар зуунаас эхэлж ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь Христ итгэл өөрөө түгэн дэлгэрүүлэх гэдэг номлын ухагтгуунтай учраас ер нь бол угаасаа явж байгаа газраа бол тодорхой хэмжээнд заавал тунхагладаг байсан байх юм шүү, тийм.
Тийм тийм. Одоо тэр хүн өөрөө 8 арилжаа хийчихэж болно. Гэхдээ өөрийнх нь амьдралынх нь гол мөн чанар утга учир нь итгэл бишрэл нь учраас тэр итгэл бишрэлээ өөрийнх нь амьдралынх нь утга учир болсон зүйлээ хүмүүст таниулах нь бол тэр ихэрлэг итгэдэг хүний бол амьдралын гол зорилго нэг.
Ер нь Монголын эзэнт гүрнийг бүрдүүлэн бий болгосон тодорхой овог аймагуудаас бас зарим христгчд байсан гэдэг нэг тийм яриа байгаад.
За тийм. Одоо Монголын эзэнт гүрнийг бүрдүүлэн бий болгосон 6 аймаг байгаа. Тэрний 4 нь боё хирээд 8 онгууд мэрэгд аймаг бол ер нь Христийг шүтэн дагадаг. Тэдгээр нь айл хэдийн танигдсан. Нэгсэн за эднэр бол ер нь Христийг дагадаг. Христийн Христийг шүтдэг тим аймгийн хаан гэдэг нь бол айл хэдийн танигдсан байсан. Тэгэхээр мэдээж энэ овгууд бол монголчууд бидний өвдөөдс байгаа. Бас эндээс дээрээс нь нэмээд Монголын эзэнт гүрэн сүйд нэгдэж орсон Уйгур аймагч гэсэн, Уйгур аймагт ч гэсэн Христэд итгэдэг хүмүүс Христийн сүм дуунд байсан. Бас өнөөдөр эндээс энэ аймагуудын газар нутг дээр үлдсэн, хоцорсон түүхийн дурсгал зүйлсүүд бас байгаа.
Алдурууд, янз бүрийн зүйлсүүд байна. Тэгэхээр тийч бас таны бичсэн нийтлүүдээс харахад бас тэдний бүр нэрлдэг тодорхой нэршлүүд байсан гэж дурдсан. Тэр талаар бас ярив.
Ер нь одоо тэр үедээ Христэд итгэдэг хүнийг эрхүүн, олон тоон дээр олон хүний хэлбэл эрхүүд гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр энэ үг нь болохоор өөрөө Сир, Уйгур, Хятад, Монгол, Пакспа, Армен, Перс хэл дээр байдаг их сурвалжинд гарч байгаа. Бүр тийм Христэд итгэдэг хүнийг заа нэрлсэн үг байж байгаа. Христэд итгэдэг хүнийг бас өөрөөр нэрлсэн Тарс гэдэг ч үг бас байдаг гэсэн. Гэхдээ хамаагүй илүү түгээмэл тархсан нь болохоор энэ эрхүүн, эрхүүд гэдэг үг байж байгаа. Тэгээд ер нь одоо нийгмийн тодорхой нэгэн хэсэг маань яг ийм өөрийн гэсэн оноос нэртэй нийгэмдээ танигдсан тухайн амын тодорхой хувийг эзэлсэн итгэл бишрэлээрээ бусад итгэл бишрэлээс ялгаатай гэдгээр нийгэм танигдсан байна гэдэг чинь энэ бол нэгэн хүн амын тодорхой хувийг эзэлчихсэн нийгэмдээ нэгэн танигдсан байр суртаа байсан гэсэн үг.
Мэдээж сэтгэлгээ хаа. Тэднийг нэрлжээд одоо бол жишээлбэл Есүсийнхэн гэдэг одоо нэршил одоо өөрөө манай Монголын нийгэмд бас яваад байна шүү. Тэрэн шиг л ажиллах
үгтэй. Тийм ээ.
Тэгээд тэрнээс хойшо түүх ер нь явбал одоо зарим нэг Монголд олдсон олдвор одоо тэр зүйлсүүдийн тухай ер нь бас дурдсан байх шиг үсэн. Тэгээд тэр талаар бас ярил цаашаа.
Аа тийм. Монголын газар нутгийн дээрээс олдсон ер нь Христ итгэдэг хүмүүстэй энэ эрхүүд Монгол байсан гэдгийг шууд болон шууд бусаар нотлох баримтууд бол цөөнгүй байгаа. Яг хоо гэхдээ харин одоо суурин иргэншилтэй барууны одоо улс орнуудыг бодвол манай дээр үлдсэн юм бол арай цөөхөн л дөө. Гэхдээ ер нь бол чамлахааргүйгээр юм бол байж байгаа. Жишээлбэл Булган аймгийн Хотөг өндөрсөмийн Намнан уулын Сүүжийн даваа гэдэг газар олдсон Рүүний бичээс гэж байгаа. Тэр бичээс хоёр удаа одоо Христэд итгэдэг Санвартын хүнийг Мар гэдэг цолоор нь нэрлсэн байна. Тэгэд энэ тухай яг бас энэ нийтлэл бичсэн Монголын түүхч Эрдэмтэн Эрдэнэт гэдэг хүний бас бүтээлийг та бүхэн уншиж болно. Тэгэд энэ хүн бас одоо хэд хэдэн зүйлийг дурдсан байгаа. Дундгоо аймгийн Мандалгоо хотын орон нутг судлах музейд бас байгаа хүрл загалмайг дурдсан байдаг. Өмнөгов аймаас олдсон гуйлын загалмаа байна. Тэгээд бас саяхан 2009 онд Хар хорон хотод хийсэн малтлагаар Сир бичээс бүхий ер нь миний харахаар ч гэсэн ер нь Сир бичээс байна л гэж харахаар тийм ханын шаваас одоо ийм хилтерхийн эндээс олдсон байгаа. Тэгээд үүнээс илүүгээр бүр баримттай бүр одоо тодорхой хэд хэдэн зүйлүүд байгаа л да. Одоо жишээлбэл төрний дээр миний дурдсан нөгөө Хирээд 8 онгууд Мэргэд гэдэг аймаг дотроос тэр 8 гэдэг аймаг маань болохоро Монголын баруун хязгаарт байсан аймаг байгаа. Одоогийн бол одоо Ховд аймгийн нутаг хавцаа тэр аймгийн баруун хязгаар юм. Тэгээ Ховд аймгийн Мөнх Хайрхан сумын Улаан толгой гэдэг газар энэ Христэд итгэдэг хүмүүсийг одоо байсан тэднэр үнэхээр одоо өөрсдийн зан үйлээ бүр итгэл бишрэлээ маш сайн баримтладаг байсан гэдгийг батлах нэг чухал баримт байгаа. Тэгээ тэр баримт нь болохоор зөвхөн Монголын хэмжээнд биш ер нь Азада их чухалд орох олдор байгаа. Тэр нь юу вэ гэхлээрээ Сир Хятад ханзаар бичсэн бичээс байж байгаа. Хатан дээр бичсэн. Тэгээ энэ бол тэр Монголын хоёр дахь хамгийн өндөр оргил Мөнх Хайрхнаас нэг 20 км-ийн зайтай тийм улаан хатан дээр бичсэн бичээс байж байгаа. Тэгээд тэр бичээсийн эхнийх нь болохоор ингээд хажуудаа загалмаатай. Тэгээд тэрэн дээр одоо баларсан хэсэг нь бол уншигдах боломжгүй болчихсон. Харин уншигдах боломжтой хэсэг нь юу гэж байгаа вэ гэхлээр ариун оршуудаа залрагч бурхан гэсэн тийм. Тэгээд тэнд нь бас грек тоолын 1609 он гэвчсэн байж байгаа. Бас дахиад яг тэр хадны ойролцоо дахиад нэг хадан дээр Сир бичээс байж байгаа. Тэгээд тэр бичээс нь болохоор бүр их сонирхолтой. Яагаад гэвэл тэр нь болохоор Библийн Хуучин гэрээний дуулал номын 125-ын 2 дугаар эшлэлийг тэнд ингээд иш татаад бичсэн. Тэрний юу гэж уншиг бичсэн байдаг вэ гэхээр Иерусалимыг угуулс хүрээлдэг шиг эзэн арт түмнээ хүрээлдэг гэдэг тийм эшлэлийг тийм нэг хуулаад бичсэн. Хажууд нь бас л адилхан яг хатад ханзаар юм бичсэн байгаа. Тэгээд бас харамсалтай нь тэр хатад ханзны нэлийн хэсэг нь ингээд балраад уншигдах боломжгүй болчихсон. Тэгээд сая яг энэ 2015 онд энэ хэдэн Япон эрдэмтэн Монгол эрдэмтэнтэй хамтраад яг тэнд очиж судлаад энэ бичгийг зураг хөргийг аваа. Тэгээд сир судлаач маа яг энийг тайлж үнэлсэн байлаа. Тэгээд үнэлсэн хэсгийг ингээд уншигдэх боломжтой хэсгээс нь унших юм бол тэр Даадэ хааны 2 дахь жилийн 6 сарын 18-ны өдөр бичсэн баг. Тэгээд бичсэн хүнийх нь нэр нь байж байгаа. Тэр нь Ван Ван Лигээд тэгээд бас ингээд уншигдах боломжтой үлдсэн одоо ханзуудыг нь унших юм бол Гавтан хан хүү Тулаан гэсэн үгнүүд уншиж байгаа. Тэгээд бас хажуу талд нь тэгээд бичсэн оноо бичсэн. Тэгээд тэр нь болохоор хятад он тооллыг нь хэрвээ яг ингээд хөрвүүлээд харах юм бол одоогийн бидний энэ он тоолын 1298 оны 7 сарын 28-ны өдөр гэж гарч ирж байгаа. А нөгөө сир дээрэ байгаа он тоолол энэ хятад ханзаар байгаа хоёр он тоолол яг одоогийн манай ерний тоолол руу хөрвүүлэх юм л хоёулаа яг энэ он дээр таарч байгаа.
Грекийн тооллын 1609 гэдэг нь өөрөө
тий одоогийн бидний тооллын манай ерний 1298 оны 7 сарын 28 гэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг тэр бичээсийг одоо юу гэж тайлбарлаж байгаа гэхээр Гавтан гэдэг хан хүү байсан. Тэр нь өөрөө Онгуд аймгийн Христ итгэлтэй хан хүү байсан. Тэгээ мөн өөрөө болохоор 1298 оны сүүлээр ер нь дайсандаа баригдсан түүхтэн байлээ.
Тэгээ тэрнийх нь
өмнөхөн тулаанд орохоос өмнө яг одоо ингэж өөрийнхөө итгэл бишрлийнхаа дагуу Библийн шүлгийг тэр хатан дээр бичүүлсэн байх боломжтой болчихж байгаа.
Тэгэхээр тэр бичээсүүд өөр цаг үед бичигдээгүй нэг үед бичигдсэн гэдэг утгаараа
ер нь бол яг хоёр бичээс нь ер нь бол нэг дор байна. Харин дахиад яг тэр нөгөө өөр нэг сэр бичээс бол өөр өмнө яг адилхан цаг үед байж магадгүй эсвэл тэрнээс ариун
өмнө байх цаг хугацааны тухай бичигдээгүй учраас тийм
байх хэлэх боломжгүй.
Тэгэхээр ер нь энэ иймэрхүү таарсан ийм бүр тодорхой баримтууд бол ер нь бол зөндөө.
Тийм ер нь бол одоо Монголын газар нутгаас олдсон бас ингээд баримтаар одоо археологийн одоо бодит объект байдлаар үлдсэн юмнууд байна. Бас дээрэс нь түүхэнд бичигдэж үлдсэн баримтууд гэж бас байна л да. Одоо жишээлбэл одоо бидний өнөөдрийн Улаанбаатар хотын маань оршиж байгаа энэ газар нутаг бол Хирээд аймгийн газар нутаг байсан. Хирээд аймаг маань өөрө орхон туул аймгийн хөндөгөр нутагшдаг байсан. Тэгээд ер нь бол төв нь бол одоогийн Улаанбаатарын энэ ойролцоо байсан. Тэгээд Хирээд аймгийн хааны тухайн нэгэн сонирхолтой тийм түүхэн тэмдэглэсэн баримт байдаг. Хирээд аймгийн хаан цасан шуурганы үеэр төөрөөд тэгээд Христ руу хандаад та туслаач ээ хэрвээ та намайг энэ одоо цасан шуурганы энэ төөрсөн энэ хэцүү байдлаас минь гаргах юм бол би ард олонтойгоо би таныг итгэн дагнаа гэж залбирсан баг. Тэгээд тэгэл залбираад тэгээд одоо нөгөө хаа маань тэр цашин шуурганд амьд гараад тэгээд өөрөө яг ард албадтайгаа бүгдээрээ Христийг итгэн дагдаг болсон баг. Тэгээд яг энэ тухайга энэ тухайн Дорны чуулганы Абдишо гэдэг тийм нэгэн удирдагч манай ерний 1009 онд одоо Төв Азад ийм үйл явдал боллоо гэж чуулганыхаа баримт бичигт дурдж үлдээсэн баг. Тэр нь болохоор 1900 онд.
Тэр саяын ярьсан бичээсээс бол өмнөх үйл явдал.
Арай өмнөх тийм хамаагүй өмнөх
тийм.
Тэгэхээр тэр хаан маань өөрөө тэгээ Христийн дагалдагч болцоод бас хэд хэдэн зүйл хийсэн баг. Тэр нэг сонирхолтой майхан засаа, тэрэн дотроо загалмаа тавиад Библийн судар байсан гэж байна. Тэгээ бүр сайн мэдээний ном байсан. Одоо шинэ гэрийн энэ номны нэг дөрвөн номны нэг л гэсэн үг л дээ. Тэрийг тавиад хажууд нь гүүний сүүгээр ингээд загалмаа хийдэг. Ингээд загалмааны дүрс хийгээ тэгээд гүүний сүү тавиад тэгээд залбираад тэгснийхаа дараа нөгөө гүүнийхаа сүүгээр ингээд одоо загалмаа зурж хийгээд тэгээд тэр гүүнийхаа сүүнээс нь өөрөө тэгээд бас ард ардууд нь хүртдэг байсан гэж байна. А тэгээд за энэ ингээд энэ аймгийнхаа энэ хэрэгэд гэдэг энэ аймгийнхаа ингээд тэр чигээрээ христийнх боллоо гэж ингэж бичгдэн буцаагаад ямар заавар өгж явуулсан гэхээр за энэ аймгийнханд багш санамартан явуулаа. Эднэрийг тэгээд эднэрт баптизм хүртээ тэгээд Христ итгэлийнхэн зан үйл ямар байдгийг сайн зааж өг гэж зааварласан байна.
А
тэгээд бүр цаашлаад бас лент гэдэг нэгэн баярын хугацаа байдаг. Тэрний үгээр Христ өвлөөс амьсны өмнөх тийм тодорхой цаг хугацаа байдаг.
Тэгээд
энэ үеэр ерөнхийдөө Христ итгэдэг хүмүүсийн уламжлал юу вэ гэхээр мацаг барьдаг. Одоо ингээд тодорхой хоолноос зайлс хийдэг. Тэр мацаг байралтай тэгвэл одоо энэ ингээд мах иддэг, сүү уудаг энэ ард түмэн яаж мацаг барих юм бэ гэж асуухт нь юу гэж хэлсэн гэхээр за энэ хүмүүсийг тэгвэл мах идэхээ энэ үеэр татгал за. Харин яг сүүгээ бол хэрглэж болно гэж хэлсэн байгаа. Яг л одоо энэ юу гэсэн үг гэхээр тухайн үе өөрсдийнх нь нөхцөл байдлыг нь тааруулаад за юуг нь тэ мацаг барьсан гэж үзэхгүй юуг нь одоо зөвшөөрөх вэ гэж яг нөхцөл байдлыг нь тааруулаад итгэл бишрэлийг нь одоо нэгсэнд өөр юм сүлж өгсөн гэсэн үг. Тэгэхээр ийм сонирхолтой бас түүхэн баримт бол байгаа. Гэхдээ энэ бол одоо дорны чуулганы түүхэн тэмдэглэгдээд үлдсэн одоо баримт гэсэн.
Түүхэн баримтууд. Зүгээр олдуураас гадна ийм түүхэн баримтууд бол зөндөө байна
тийм байгаа тийм одоо Төв Азад ийм аймаг ийм боллоо гэдээ ерөнхийдөө болохоор ингээд харж хахад Төв Азад одоогийн Монголын газар нутгаар ер нь ингээд тодорхой нэгэн овог аймаг Христэд итгэдэг. Тэгээд ихэнхдээ ингээд хаан итгэе тэгээд ард албаттайгаа тэр чигээрээ бүгдээрээ ингээд яг Христийн итгэл бишрэлд орж исэн тийм түүхүүд бол хийдэд байгаад байгаа.
Аа. Тэгэхээр сонсогч танд баримт яриа нэвтрүүлэг Монголын түүхэнд Христ итгэл гэсэн сэдвээр бид ярьж байна. Тэгэхээр за олдвор одоо түүхийн бичээсүүдээс гадна бас гадна ч байх уу? Энэ Эрдэнэт гээд судлаачийн үзэж байгаа бичсэн нэг тэр тайлбар одоо тойл одоо юу гэх юм одоо
нийтлэл нэг
тохимол маягийн
тийм
одоо энэ тохимлын талаар бас та хүмүүс хэлж өгөхгүй юу? Одоо авторыг энэ хүмүүс бас нэр үнэхээр сонирхоод уншиж үзмээр байвал бас тийм.
За тийм тэр болохоор 2009 онд Антон Мастерт Монгол судлын төвөөс гаргасан цувралын нэг дугаар дээр нь бүтэн дугаар болж гарсан байгаа. Тэгээд тэр хэрвээ та сонирхож байвал Антон Мастерт төвийн номисанд очоод үзвэл тэнд байгаа. За би энд Дундад зууны Монгол оронд загалмайтын шашны урсгал нэвтэрч байсан товч түүгээс Антон Мосрус Монгол судлын төв Monograph series-ийн 2 дугаарт нь гарсан 2009 онд гарсан Уу Эрдэнэт гэдэг эрдэмтний бүтээл байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас яг энэ нилэн хидэдэн миний бас дурдаагүй бас зүйлсүүдээс тийм байж байгаа. Тэгээд ер нь түүх гэдэг ингээд одоо үлдсэн зүйлс гэж ярих юм бол өөр одоо яг бодитоор ингээд үлдсэн зүйлсүүд ялангуяа өвөр Монголын маань нутгаас их гарч байгаа.
Аа.
Тий. Өвөр Монголын нутаг маань ерөнхийдөө өөр бол одоо Онгууд аймгийн нутаг болж байгаа.
Аа.
Нөгөө дөрвөн аймгийн тий.
Нэг
дөрвөн Христэд итгэлтэй аймгийн нэг нь. Тэгэхээр тэндээс ялангуяа сүүлийн 100 гаруй жилийн хугацаанд нэлээд хэмжээний тий энэ эрхүүдийн булшны чулуу бичээс бас энэ загалмайн дүрслэл чулуун дээр дүрсэлсэн зургууд гэж зөндөө олон гарч ирсэн байна.
Аа
тэгээд заримыг нь бол ингээд нутгийнх нь ардууд малын хашаанд ингээд чулуу болгоод хэргэлчихсэн, зарим нь ингээд зүгээр л хөдөө хөвдчихсэн ч юм уу. Аа тийм байдлаар маш их олдсон. Тэгээд энэ дотор булшны чулуун дээр загалмайны сийлбэр, бас сирээр, уйгараар, хятад үсгээр хүний нэртэй, за энэ бол тэг санварт нь тэрний булш гэдэг ингээд бүр нэрийн бичигдсэн. А тийм чулуунууд бол маш их олдсон байж байгаа. Тэгэд энд нэг чухал нэг газар байгаа. Энэ нь болохоор тэр онгуудын нийслэл байсан гэж үздэг Олон Сүм гэдэг нэртэй газар байгаа.
Энэ
бол газрынх нь нэрэн ч ихсэх сонирхолтой Олон Сүм гэж байгаа. За энэ бол Олон Сүм тэнд байсан учраас энэ бол тийм нэр авсан байх шиг байна. А тэгээ энд бол бас тэр дорны чуулганы сүм байсан. А тэгээ эндээс гарч ирсэн чулуунуудаас ингээд унших юм бол чулуун дээр байгаа хүмүүсийн нэр нь хүртэлэх сонирхолтой. Яагаад гэвэл тэр нэрнүүд маань Библиэс гаралтай нэр их гарч ирж байгаа. Жишээлх юм бол Йонатан, Элизабет, Авраам, Юлия, Хелена гэтэргээд бас дээрэс нь тэр дорны чуулганы алб хэрэгэм хашдаг байсан, эсвэл багш номлогч байсан хүмүүсийг нэрлсэн нэртэй нэр томьёонууд тэнд одоо гарч ирж байгаа. Одоо жишээлбэл багш тэрний булш гэдэг бидний нэрлэстэй ч юм уу, санварт нь тэрнийх гэдэг яг бүр ингээд нэрээр нь тавьчихсан. Тэгээд тэр нэг сонирхолтой сирээр эсвэл уугараар ивчлэн бичсэн байж байгаа. Тэгэхээр ягаад энэ тэр чулуун дээр булшин чулуун дээр одоо сирээр уугараар бас байгаа нэ гэдэг нь нөгөө би түрүүний ярьж яснаар энэ дорны чуулганы яг одоо өөртөө хэрэгэлдэг Библийн нь бол яг сир хэл дээр байдаг. А сир хэл дээр Библийг ихэнхдээ хэрэгэлдэг байсан, залбирхтаа ч гэсэн сир Библиэс иш татдаг, тэрийг уншдаг, сир дуулаас одоо дуулдаг, уншдаг тий тэнд байгаа зүйлийг иш татдаг. А тэгээ зарим зүйл бол уугар хэл рүү орчуулагдчихсэн байдаг юм. Тэгэхээр эндээс харах юм бол тэр ядангой тэр булшны чуулганы зүйл бол ер нь бол маш их өөр Монголын нотоос гарч ирсэн ба.
Тэгээ уугараар хятаар янз бүрийн байдлаар эдгээр нь тэмдэглэгдэж үлдсэн байх юм шиг тухайн чулуун дээр
байгаа бичээсүүд нь бол сирээр уугараар бас эсвэл хятад хан зүсгээр байж байгаа.
За тэгэхээр сонсогч танд баримт яриа нэвтрүүлэг Монголын түүхэнд Христ итгэлх гэсэн сэдвээр хүрч байна. Тэгээд одоо хэсэгэн зар сурчлагыг хүлэн авч сонсоод тэгээд ярилцлага үргэлжлүүлцгээе. Тэгээд сонсогч та бидэнтэй хамт байгаарай. За нэвтрүүлэгтээ иргэн хамт байгаа танд баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн Монголын Евангелийн цахиалгад хүрдэг баримт яриа хэмээх нэвтрүүлэг нь өнөөдөр танд Монголын түүхэнд Христ итгэл гэсэн сэдвээр хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочноор ариун бичээсний нийгэмлэгийн стандарт Монгол орчуулгын төслийн удирдагч доктор Баяр Жаргал оролцож байгаа. Тэгэхээр 1200-аад оны үе дээр явж байгаа шиг байна. Тэгэхээр ер нь яг түүхийн цаг хугацааны тухайд ч тэр ер нь явж ивэл явж байгаагаараа явъя. Тэгээд нөгөө Готон гэдэг хан хүүгийн тухай бид нэр ярьлаа. Тэгэхээр Готон хан хүү нөгөө Онгод аймгийн одоо хан хүү байсан гэж. Тэгэхээр тэр тухайгаа өргөжлөлөө.
За тийм, тэгээд Онгод аймаг маань ерөнхийдөө өөрөө их Христ итгэл нь бол энэ аймгийн баг албан ёсны гэх юм уу, дийлэнх давмгай итгэл бишрэл нь байсан. Тэгээд энэ аймагаас бас сонирхолтой түүх гарсан байна. Тэр нь юу гэхээр Марк гэдэг нэгэн эрхүүн буюу Христэд итгэдэг хүн 13 дугаар зууны төгсгөлд зөвхөн Монголын биш. Одоо дэлхийн хэмжээний тэр дорны чуулганы бүр тэргүүн нь.
Оо за.
Болсон тийм сонирхолтой түүх үү. Тэгэд энэ Марк маань болохоор өөрөө яг бас Христэд итгэдэг айлд төрсэн. Аав нь болохоор Христийн чуулганы ахлах үйлчлэгч байсан. Тэгээ энэ хүү Марк нь болохоор бусад ахトゥунараас илүүгээр чуулганы онол мэдлэгт суралцсан байж байгаа. Тэгээд энэ Марк нь өөрөө үнэхээр өөрийн гэсэн багштай байсан. Тэгээд тэр багшийнх нь нэр нь болохоор Рабан Сама гэдэг. Сама, Агу Сама, Эмөө Сама багш гэсэн үг л дээ. Тэгээд тэр за энэ багшийнхаа дор би ерөөсөө бүхий л амьдралаа сүмийн амьдрал дэгж ёстыг ёсно би зориулъя гэж шийдсэн ба. Тэгээд тодорхой хугацааны дараагаар энэ Марк маань багшигээ ингэ нэгэн зүйл ятгсан. Юу гэж ятгсан гэхээр багшаа хоёлаа Иерусалим орё. Иерусалим очиж энэ мөргий тэгээд тэнд байгаа тэгээд зүйлийг үзье, сонирхъя. Тэг үнэхээр итгэл бишрэлдээ бас хэрэгтэй зүйлийг тэндээс одоо суралцъя гэсэн. Тэгээд багшигээ ятгаж ятгсараага тэгээд замдаа гарсан байна. Тэгээд замдаа гарахдаа эзэн хааны пайцтайгаар гарсан замдаа. Тэгээд хотуудаар дайрж гараад дайрж гарахтаа мэдээж тэр тухайн хотод байсан эрхүүд буюу Христ итгэлт хүмүүс тэднийг ерөөж залбирч өгчтэй янз бүрийн тусламж дэмжлэг өгсөн баг. Тэгээд явсаар тэр хоёр маань Багдадад ирсэн. Тэр үедээ дорны чуулганы тэргүүн нь тэр Багдад хотод байдаг гэсэн. Тэгээд тэндээсээ чаашаа Иерусалим орё гэсэн чинь харин дайн дажнаас болоод тэр зам нь хаагдцсан байсан. Тэгээд за яах вэ гэд тэр хугацаанд тэр айцаны хүлээж ирсэн байж байгаа. Тэгтэл харин нөхцөл байдал өөр болоод нөгөө дорны чуулганы тэргүүн нь өөд болоод тэгэхээр одоо энэ дорны чуулганы тэргүүнээр ямар хүнийг тавих вэ гэж ярилдсан ба. За тэгээ ярилцж байгаа тэр үед бас түүхэн нөхцөл байдал юу байсан бэ гэхээр Монголын эзэнт гүрэн маань ингээд төлчихсэн тэр үед тэр газар нутгийг Монгол Ил хаан Абаган захирч исэн ба.
Оо за.
Тийм Монгол Угсаатан хаан тэр газар нутгийг захирч ирсэн. Тэгэхээр хаан нь монгол хүн, тэр хавийг захирч ирсэн. Тэгээд за тэгвэл энэ монгол гаралтай бас энэ хэрэг зэтгэгч энэ маркийг тэгээд энэ одоо энэ чулууны тэрвүүнээр тавья гэсэн санал хилцэгдээ. Тэгээд маркийг сонгоод тэгээд 3 дугаар ябалаха гэдэг цол өгсөн байна. Энэ үйл явдал хизээ болсон бол 1281 он. Тэгээд марк маань одоо гівгийн тэгэнд нэг зүгээр байж байгаа сонгогдсож байгаа бишэлдэ. Ягаад гэвэл төрийн хэлснээр тэ энэ христэд итгэдэг айлд төрсэн, өссөн христийн онол сургаалыг нэлээд сайн мэддэг болсон одоо нэг сайн багштай, сайн багшийн сайн шав. Тэгээд өөрөө сир хэлтэй, перс хэлний боловсролтой. Тийм байсан учраас за энэ хүнийг чуулганы тэрүүнээр тавья гэсэн байна. Тэгээд үнэхээр монгол хүн тухайн үед дорны чуулганы тэрүүн болно гэдэг бол бидний хувьд бол одоо маш их одоо онцлож тэмдэглэх ёстой зүйл байгаа. Тэгэхээр энэ бол тухайн үедээ ч гэсэн маш чухал үйл явдал. Тэгээд энэ марк гэдэг хүн маань дөрвөн хааны туршид насан эцэслээ дорны чуулганы эрхүүдийг тэрүүлж исэн. Хожим нь тэгээд бас лалын шашинд орсон, исламын шашинд орсон Илхадын хавчлаг дарамтаас хэр сэтгэлд хүмүүсийг өмгөөлгөн хамгаалж ирсэн тийм түүхтэй байгаа. Их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн хүн л дээ. Бас нэг сонирхолтой нь тэгээд энэ хоёр маань одоо ингээд хоёул одоо Багдад хавцаа байж штэ. Тэгээд энэ үед бас Монголын Илхадаас Европын хаад руу ингэж дайн байлааны зорилгоор, дипломат зорилгоор нэлээ олон удаа захитал явуулж дайн байлданд хамтрыг тий хүч хавсрыг гэсэн хүсэл тоорнд их явуулж исэн. Тэр олон элч нарынхаа нэг удаад нь энэ маркийн багш Робон Самаг сонгож явуулсан ба. Яагаад сонгосон гэхээр бас л хэл гадаад хэлний мэдлэг сайтай, боловсролтой энэ дипломат үүргийг сайн гүйцэтгэж чадах хүн байна гэж сонгож авсан байна. Тэгээд энэ багш Робон Сама 1287 онд Багдадаас гараад Европоор очоод тэгээд Ромтод очсон ба. Тэгээд тэнд байж байхдаа католик чуулганы тэргүүн хамбан нартаа уулзаад тэгээд нэг сар тентхийн сүмүүдээр явж үзсэн ба. Ромот. Тэгээд аялаа тэгээд тэндээс нь цааш нь үргэлжлүүлээд бүр Францын хаан 9-р Луистэй уулзсан. Тэгээд тэндээ тэр Арагон хааны өгсөн бэлэг захидлыг гардуулж өгсөн байж. Тэгээд Францад байж байгаа хугацаанд бас сонирхолтой нь Английн хаан 1-р Эдвардтай уулзах боломж гарсан. Энэ бол Англид биш, Францад болсон бас үед л. Тэгээд тэндээ нөгөө Английн хаанда бүр эзний зоогийг барьж өгсөн ба. Эзний зоо гэдэг нь талхтаарс гэдэг зан үйл гэж байна. Тэр талхтаарс хуваах зан үйлийг энэ Английн хаан бүр барьсан ба. Тэгээд буцах замдаа буцаж Ромд ирээд тэгээд шинээр сонгогдсон паптай уулзаад тэгээд бас дорны чуулганд бид нар эзний зоогийг яаж барьдаг юм бэ гэдгийг бас харуулж исэн. Тийм сонирхолтой түүх байдаг.
Тэгэхээр эдэр маань ерөөсөө зүгээр нэг хүмүүс одоо юу гэдгийг христгэгч нэр зүүц хүмүүс байгаагүй бүр төлөөлөл байсан одоо Монгол одоо юу гэдгийг Монголын хаан тусыг төлөөлж ингэж явж байгаагийн хувьд бас итгэл үнэмшлийн хувьд ч гэсэн бас маш том төлөөллүүд байсан байх юм шүү дээ.
Тийм. Тэгэхээр одоо дорны чуулганы тэргүүнээр монгол хүн тавигдана гэдэг маань тухайн нөхцөл байдал байсан. А дээрэс нь одоо хэрвээ тухайн газар нутагт нь христ итгэл тийм нөлөөтэй тодорхой масыг эзлээгүй байсан бол тэр хүн бүр чуулганы тэргүүнээр тавигдахгүй шүү дээ
гэдэг чинь бас
тэгээ бас ер нь Монголын газар нутаг дээр тэр байсан дорны чуулган маань өөрөө нилийн нийгэмд байр суртаа өөртөө танигдсан тийм байсан. Тэгээ дээрэс нь түрүүний миний дурдсан тэгээ өөртөө гисэн багштай, сургуультай, шавнартай ингээд зэрэг альбан тушаал одоо гүйцэтгэж байгаа санвартнуудтай.
Энэ бол аль хэдийн бүтц бий болсон биз.
Тийм. Бүр дорны чуулган маань өөрөө юм бүр бие даасан одоо тийм бүтц бүрэлдэхүүнтэй тогтолцоо систем нь тэнд байж исэн онол сургаалаа дамжуулдаг уламжлал нь тэнд байж исэн онол сургаалаа заадаг байсан тэгээд энэ бүхэн маань ерөөсөө зүгээр ингээ харах юм бол зүгээр л нэг
хэдхэн жилийн түүх
бас биш. Дээрэс нь нэг тийм өнгөцхөн зүгээр л нэг юм нэг хүмүүс нэг жоохон ингээ нэг мухар сүсгээр ч юм уу өнгөцхөн ингээ нэг юу нэг нэг сайн мэдхгүйгээр дагадаг, тэгээ масыг дагадаг ч юм уу, эсвэл урчин сайн ойлгохгүй зүгээр за ингээ нэг дагадаг тийм зан үйл байгаагүй. Бүр утга учиртай хүүхдүүд нь хүмүүс нь те бүр биелийн нэртэй.
Тийм ээ.
Аа тэгээд альбан тушаалуудтай чуулган нь өөрийн гэсэн зан үйлтэй, өөрсдийн гэсэн сургуультай ингээд дэр байна гэдэг чинь ерөөсөө л нэлээд сайн суура олчихсан тийм бүтц бүлтэнтэй болсон байсан гэсэн.
Яг нэг уран сайхны янз бүрийн кинонууд одоо ер нь залуучууд бид нэр одоо түүхийг бол бас уран сайхны киноноос их аваад байна шүү дээ. Тэгээд амар гойволцсон юмуд их байгаад байгаа шүү дээ зарим нь. Тэгээд одоо зүгээр ингээд харахад одоо зарим нэг уран сайхны кинондэр бол зүгээр л амьд үлдэхийн тулд Христийн шашин дагаар орж ирсэн юм шиг яг нэг тийм үзэгдлүүд бол байгаад байгаа шүү дээ. Яг гэхдээ тэгжсэн хүмүүс байгаал байх л да. Тэрний хажуугаар бол одоо жишээлбэл энэ Марк бол одоо Христтгэгч гэр бүл төрж өссөн гэхээр чинь одоо тийч чин уламжлал бий болцсон байна.
Энэ бол хичнээн ч үе байсныг
бидний мэдлээ. Тийм. Биднэрт бол мэдэгдэж байгаа л одоо бас одоо энэ хавцаа байна. Тэгэд энэс ер нь үргэлжлээд бид нэр харах юм бол би нэг ийм түүх сонсч ирсэн юм байна. Нөгөө хувилааны үед байх тий тэр нөгөө Ром руу цагтлилгээгээд хэсэг бас сануултнуудыг явуулаач ээ. Шашин номын дэлгэрүүлэх үйлс одоо ингэ явуулаач ээ гэдэг юм тий.
Ер нь тий 100 сануултныг Монгол руу илгээгээч ээ. Бид нарт илгээгээч гэж хүсэл тавьсан. А тэгтээ харин яг 100 хүн бол яг одоо голдоогүй. Тэгэхээр яг хоо ер нь түүхийг харах юм бол яг хоо 2 хүн нааша гарсан. Гэхдээ замдаа тэр 2 хүн маань ерөнхийдөө тэр Европ талдаа замдаа өнгөрсөн гэсэн байдаг юм байна лээ.
Тэгэхээр ер нь бол иймэрхүү метр ер нь Христ итгэл одоо Монгол тодорхой юм. Ер нь харийн гэдэг одоо уур амьсгал бол байгаагүй хана шүү дээ. Аль хэдийн л өөр юмсэг болцсон.
Тийм, аль хэдийн өөрийн өөрийн гэсэн хэлбэр дүрстэй онгайстай зан үйлээ өөрсдийнхөө хилээр илэрхийлдэг, өөрсдийнхөө нөхцөл байдлаа тааруулаад итгэлээ баримталдаг байсан байна. Жишээлбэл одоо уугар гэдэг амигт маань бас л христэд итгэдэг хүмүүс нилээдгүй байсан байна. Жишээл одоо Хятадын Шинжаа мужийн Турфан гэдэг суурингаас энэ тийм христийн сүмийн туур тэндээс олдсон. Тэгээд энэ маань болохоор тэнд бүр яг юм бүр номын сан гэж барыг хэлж болохоор их хэмжээний олдор тэндээс олдсон л доо. Тэгэхээр тэнд бол одоо жишээлбэл Христ итгэлийн за Христ итгэлээс гадуурх бас юмнууд олдсон л доо. Гэтэ яг Христ итгэлтэй холбоотой зүйл нь гэх юм бол 1100 гаруй гар бичмэлийн хэсэг тэндээс олдсон ба. Тэгэ тэр нь болохоор сир хилээр согд хилээр согд үсэг согд хилээр уйгараар бичсэн. Тэгэд энэ 1100 гад ихэнх нь мэдээж сирээр байсан. Дараагийнх нь болохоор согд хилээр жишээлбэл согд хил үсгээр 550-аад эсвэл согд үсгээр өөр хуучин уугараар ч юм уу тэгж бичсэн гар бичлүүд олдсон байж байгаа. Тэгэд ихэнх нь болохоор ерөөсөө дандаа библийн текст гэж байгаа. Библийн ялангуяа дуулал ном тэнд нэлээх дуулал номын хэсгээд олдсон залбирлын ном тэндээс гарч ирсэн байгаа. Бас тийм итгэлээрээ алдаршсан хүмүүсийн түүх сир болон уугараар бичгээр бичсэн. Тэгээ бас янз бүрийн хүмүүсийн домог гарч ирсэн, хурмын ерөөл, залбирал гих мэт зүйлсүүд тэндээс олж гарч ирсэн ба. Тэгэхээр бүр тэндээс номлолын дорны чуулганд хэрглэж ирсэн ном, бичиг баримтууд тэр үнэхээр зан үйлтэй холбоотой энийг сонирхолтой байна гарч ирсэн. Тэгэд энэс нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор яг энэ сир хил дээр мэдээж библ нь байсан. Сир хил нь яг одоо итгэл бишрэлийн яг библийн хан гол хил нь. Гэхдээ тэр итгэл бишрэл нутгийнхаа хил дээр хүмүүст ойлгомжтой болохын тулд библийн зарим ишлэлээс, зарим дуулаас гол чухал гэж үзсэн итгэлийн чиг баримжааг тухайн согд хил рүү ч юм уу уйгур руу орчуулж ирсэн.
Одоо яг тухайн үед хэрэглэгдэж ирсэн хил рүү орчуулсан гэсэн
үг. Тэгэхээр тийм юм уу бас эндээс гарч ирсэн л дээ.
Аха.
Тийм. Тэгээд энэ бол юу хэлэх гээд байна гэхээр одоо итгэл бишрэл нь тухайн хүмүүсийн нэгэн өөр юм болчихсон тэр хүмүүсийн хил дээр тэдний итгэл бишрэлийн зүйлс нь аль хэдийн буугдсан тий. Өөртөөгээ бас өөртөөгээ итгэлийг итгэл бишрэлийг тухайн хил дээрээ өөртөөхөө байдалтай тааруулаад илэрхийлдэг байсан л гэсэн үг.
Тэгэхээр мэдээж бид дараагийн нэвтрүүлэг дээрээ шууд Библийг орчуулгын тухай яриад эхэлнэ. Тэгэхээр эдгээр зүйлс ч бас тодорхой хэмжээнд бол орчуулж ирсэн зүйлсийн талаар бид нэр ярьж байгаа л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр манай нэг оролцогч сонсогч асуусан байна. Тэгээд маш сайхан нэвтрүүлэг болж байна. Урам авлаа. Асуултаа сууж болох уу гэдэг. Мэдээж асууж болно шүү гэж хэлмээр байна. Мессеж өчээрэй. 9986045 дугаарын утасаар мессеж илгээгээрэй. Тэгээд бас нэг сонсогч ингэж асуусан байна. Танаа номын сан хаана гэдэг? Номын сан байгуул уу?
А манай байгууллагад өөр юмсан номын сан бол байхгүй.
Аа. Тий. Одоо бол нэг үзэсгэлэнгийн талаар асууж яж магадгүй юм
шиг. Аа, үзэсгэлэн нөө. А тий, үзэсгэлэн болохоор уран зургийн галерей дээр болно 10 сарын 27-ноос.
27-28-нд.
Юу, 7 өдрийн.
Оо, бүр 7 өдөр. Аа, 27-ноос
эхлэн, эхлэн.
А 27-нд эхлээд 7 өдрийн хугацаатайгаар үн төлбөргүйгээр тэгээд найз нөхдөд дагуулж
байгаа. Уран зургийн галерей хүмүүс мэдхгүй байла. А Сухатрын талбай хажууд одоо Чингис одоохоор бол Чингисийн талбай хажууд солийн төвөргөний одоо тэр дотор талд нэг юм юу байдаг да.
Тийм, тойр гэлбэртэйгээр.
Тойр гэлбэр нэг хүүхдийн номын сан билүү дээ. Тэр нэг адилхан нэг хаалгаар хажуудлын хаалгаар нуурд юм л тийм.
За тэгэхээр сонсогч та хэрвээ сонсч сонирхыг хүсвэл бас очиж үзээрэй. Тэгэхээр бид нэр олон зүйлийг баримтыг дурдж чинь тэгэхээр энэ бүх баримтууд маш олон судалгаа шинжилгээ одоо маш олон ухтгуун дээр одоо үнэлж байгаа болохоор энэ маш үнцэтэй гэдгийг хэлмээрэн. Тэгэд очиж үзээрэй. Тэгэд үргэлжлүүлээд нөгөө зарим нэг үр хүүхдүүдийн христгэлтэй хаадуудын үр хүүхдүүд одоо бидний сайн мэддэг хаадуудаас одоо жишээ бас дөрдөж болдог байх тий.
Тэднэрээс ер нь бол тий Монголын хаад төшмэд Жанжин, Цэргэн Жанжин ер нь тэгэл одоо хаттуудын донд хатад гэхмэд маш олон ер нь оо нэлээд тодорхой эрх мэдэлтэй хүмүүсийн донд итгэгч христэд итгэгч хүмүүс бол нэлээдгүй байсан. За одоо хамгийн алдартай нь хэм үү нэлээд танигдсан гэх юм бол одоо сорхогтон Бэк гэд хатан бол байна. Энэ нь бол тий хүлэг мөнх ариг бүх хувлын хааны их байгаа. Тэгээд христэд итгэгч их хүн маань энэ дөрвөн хүүгээ мэдээж христ итгэлийнхаа итгэлийг бол зааж исэн байж байгаа. А тийм учраас эдгээр ман ч гэсэн ер нь христ итгэлийн талаар нэлээд эерэг, тийм нааштай ойлголттой бас альва итгэл бишрэлийг хүнддэгдэг тийм байдлаар түүхэнд ер нь үлдсэн байдаг. Тийм учраас энэ бол одоо ялангуяа нөгөө төрөний дурдсан тэр онгууд, мэрэгд 8 аймгаас хэрсэд итгэгч тийм цэргийн жанжин тодорхой яг одоо их юуны их Монгол улсын тодорхой нэлийн том том үүрэг албан дээр байсан хүмүүс бол нэлийн байгаа.
Тэгэхээр энэ бол зүгээр нэг одоо зүгээр л нэг ард олны цөөхөн хэсгийг нь хамарсан гэх зүйл бас эрх мэдлүүдийн дунд бас энэ бас нэлийн түгэн дэлгэрсэн байсан ойлголт шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр энэ бас манай нэг сонсогч асуусан байна. Энд бас их сонирхолтой байна. Мөнгөнд тэмдэг одоогийн мөнгөнд тэмдэгтэн дээр нэг юм мөнгөн мод гэж байдаг шүү дээ. Нэг ус ориглуу шиг. За тэрэн дээр бас нэг юм зураг байт юм байна. Тэгээд тэрний хамгийн дээд талд нь тэнгэр элчийн дүрс байдаг уу. Тэгээд тэрийг одоо христгэлтэй ямар нэгэн байдлаар энэ холбоотой гэж үздэг юм болов яа гэвэл.
Тийм, тэрий чин за би одоо яг одоо сайн хэлж санахгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан тэрний тэр чинь бол нөгөө Монголын нийслэл байсан хар 20-нд байсан зүйл шүү дээ, баримлын баримлыг зурсан зураг байж байгаа. Тэгээ тэр зураг нь тэр баримлыг бол за миний санахын Франц гэлөөд архитекторын дизайнер хийсэн. Тэгээд тэгэхээр тэр үед хар 20-нд маань аль хэдийн олон шашны сүмүүд байсан. Тэрэн дотор христийн сүм байсан. Энэ миний яриад энэ дорны чуулганы сүмж байсан. Бүр тэгж бүр цаашлаад католик чуулганы сүмж байсан байх боломжтой. Тэгээд бас өөр буддийн сүм байсан. Тийм учраас тэр бол тэр саний дээр уншиж асуусан тэр бүрээ барьсан тэнгэрлэгчүүд бол байдаг л да. Тэр бол магадгүй тэр нөгөө баруунаас ирсэн хүний архитектурын нөлөө байсан байж болно. Эсвэл үнэхээр энэ Христ итгэлийн Библиэр гардаг тэр тэнгэр элчийг төлөөлүүлж бас хийсэн байх боломжтой.
Миний бодлоор бол бас тэр хоёр дахь санал нь илүү бодтой баха. Ягаад гэхээр одоо юу гэдэг нь захиалж байгаа нь одоо манай хаадууд ч юм уу байсан гэдэг утгаараа бас зүгээр хари хэрвээ үнэхээр христгэл зүгээр л харийнх л байсан бол тэгж тэнцээ бэлэг тэмдгийг нь одоо ямар нэгэн байдлаар оруулна гэдэг бол бас л нилийн юм туулна шүү дээ.
Тэгэхээр гэтээ дэргүй тийм байсан байх маш боломжтой. Яг зүгээр би яг баттай баримтаанд даахгүй учраас би тэгж тийм боломжтой, ийм боломжтой.
Аа
тэгтээ түрүүний хэлгээ те христийн чуулган тийм христийн сүмд аль хэдийн тийм байцсан байж исэн учраас үнэхээр боломжтой. Тэгэд миний сонсноор нилийн хэдэн жилийн өмнө бас хар хорноос яг тийм тэнгэр элчийн тохоо хэмжээний хэмжээтэй тэнгэр элчийн тийм баримл уг нь олдсон юм байна лээ.
Оо за за. Тэгэхээр ерөөхдөө тийм юм бол түгээмэл
гэсэн. Гэтэл тэр нь яг тэр нөхөө бидний яриад байгаа баримлын хуу өөр зүйлээр байсан уу гэдэг бол мэдэхгүй л дээ.
Тийм.
Гэтэл ямар ч байсан тэнгэр элчийг дүрсэлсэн тийм баримлын хэсэг бол олдсон юм байна лээ.
Тэгэхээр яг одоогийн түүхэнгийн явбал хоошоо явахаар бидний одоогийн өнөөгийн нийгэмд ер нь бол христтгэлийг хар шашаан гэдэг яриад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингэж хэлэгдэх болсон бас шалтгаанч байгаа л байна. Одоо яг тэгэхээр олон хүмүүс яг буддизмаас өмнөх түүхийг төдийлөн сайн оршоодгүй ч юм уу.
Эсвэл сайн мэдэхгүй л байна да.
Тэгээд тэрнээс гадна за мэддэг байлаа байлаа гэхэд одоо яг христтгэлийн талаас одоо ямар биднэрт хамаатай байсан бэ гэдгийг нэг судалдаг юм шиг.
Тий. Аа яг хэд хэдэн шалтгаан бий л дээ. Яг тэгэхээр энэ зүйлсүүд маань ингээд бидний нүдэн дээр ингээд одоо жирийн хүмүүсийн нүдэн дээр ил биш те ингээл одоо хаасаагүй ингээд нүдэн тусгаар биш энэ маань ингээд ухад хөнгөчэйж гарч ирдэг зүйл судлаач нар энийг л гаргаж ирэх зүйл энгийн хүмүүсийн нүдэн дээр одоо ингээл шууд харагдахгүй зүйл учраас тэгнэ лээ. Тэгээд энэ маань бас нилээн өмнөх түүх одоо нилээн хэдэн зууны өмнөх түүх учраас энэ бол бид нарт бас тэр хэмжээгээр бид нарт үлдсэн хоцорсон баримт сэлт нь одоо улам л одоо ингээл түүхэн хугацаа өнгөрөх тусмаа баларч байгаа ч гэдэг юм уу одоо ингээл хаягдж гээгдсэн зүйлсэл байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бол тийм одоо бид нэр түүхийг ухчээж сэргээж судалж ижил энэ зүйлсээ гаргаж ирж хүмүүс таниулж мэдүүлэх хэрэгтэй л да.
Ер нь гэдэг бас манай монголчууд өөрсдөө бас нэг бичгийн хэсэг аман соёлтой байсан. Тэгээд дээрэс нь нүүдэлчин ард хүн байсан гэдэг утгаараа бас олон түүхийн одоо юунууд одоо бас үлдээгүү одоо
Мартин
чи холдоход хэцүү байх шиг үн тийм
ер нь ихэнх зүйл маань ингээд амнаас амд амждаг байсан учраас бид нэр тэр үедээ бичгийн соёлтой бичиг бичиг сайн мэддэг хүний таонч мэдээж цөөхөн байлаа тийм учраас тэр хэмжээгээрээ баг юм үлдэнэ гэсэн үг түүхэндээ бидний гар дээр тэгэхээр амнаас амд амжсан тэгээд за амнаас амд амжсан гэж ярихад бас бид нар бас цөөнгүү хүмүүстэй ер нь манай өвөө эмээ өвөөгийн ээж авч гэдэг юм уу те нэг 2 3 4 5 үеийн өмнөх үед за библийн тухай ярьдаг байсан библийн энэ ноахын усан галмын үеийн үерийн тухай ярьж исэн ч юм уу эсвэл бид нарт библийн тухай ярьж өгдөг байсан гэж эмээ өвөө эмээгийн эмээ өвөөгийн ээж ав гэж ярьдаг тийм хүмүүсийг бол бид нар сонсч исэн.
Тэгэхээр
энэ бол бас энэ бол нэг бас нэг судалгааны нэг талбар л да. Яг тийм хүмүүсийн одоо амьдралд нь аман байдлаар дамжигдаж ирсэн энэ
уламжлалын хаа
уламжлалаар тийм ээж өвөө эмээгээс нь ирсэн тэр зааж исэн юм дотор нь Библийтэй холбоотой хэж сэтгэлтэй холбоотой зүйлүүдийг судал гэдэг судална гэдэг бас нэг талбар байгаа юм л да. Тэгээ нэг бас цуглуулах хэрэгтэй. Тэгээд бас нэгтгэж бас за ийм гэхдээ энэ бол нэг тийм яг барьцтай аягүй ингээд яг заад яг харагдж нүдэн дээр батлагдаж байгаа гэж хэлэх
юм тийм амуу учраас
тийм амуу учраас тийм гэхдээ аман зүйл маань бас тодорхой хэмжээний суур үндэс бол ихэнх тохиолдолд байга л да.
Тэгээд бас их маш их сонирхолтой байна. Тэгээд бид нар олон зүйлийг бас дурдаагүй байх. Жишээлбэл одоо бид нар 6 дугаар зуунаас хойших зүйлсийн талаар бид нар өнөөдөр ярьлаа. Тэгэхээр 6 дугаар зуунаас өмнөх зүйлсийн талаар бол яг төдийлөн бас баримт сэлт нь бас олдох нь ховор ч юм уу байсан л байна. Одоо бид нар бол баримтд олдсон зүйлсээр л ярьж байгаа.
Тэгэхээр
олдоогүй зүйл жишээлбэл миний сонсч байгаа ч юм уу одоо Есүсийн 12 дагалдагчийн нэг Томас болох. Томас одоо жишээлбэл яг Монгол зүг рүү одоо Израилаас гараад Монгол зүг рүү аялсан гэдэг нэг тийм тэмдэглэл байдаг. Тэгээд тэр нь магадгүй Монголд хүрсэн ч үеж магадгүй одоо энтгэлд бол хүрсэн гэдэг нэг тийм яриа байдаг юм шиг.
Ер нь бол Эрдэнтед Том Иесусын дагалдагч байсан Томас бол энтгэл хүрсэн гэж үздэг. Гэхдээ миний бодлоор арай Монголоор бол дайраг бах. харин тээр бол урд зүгээр ингээд юу далаагаар явсаар агаад энтхийг орсон. Тэгээд энтхийн өмнөд хэсэг буюу Керала гэдэг мужид хин би өөр очиж исэн л да. Тэнд бол ингээд яг ийм сир үсгээр библтэй сир бичгээр ингээд одоо юмнууд нь сүмийнхэн юмнууд нь бичээстэй энэ дорны чуулганы тийм салаа салбар нь тэнд байдгийг. Тэгэхээр энэ мань юу хэлээд байна гэхээр дорны чуулганы бас нөлөө нэлээд тэр дээхүүн үед магадгүй Томсон ихлүүлснээс хойш ингээд ар араас нь тий сир библэ барьсан энэ дорны чуулганы итгэгчд нь тэр 8 хотлоо хийдэг хүмүүс нь ар араас нь явж очисоор байгаад тэнд итгэгт өөрийн гэсэн салбраа үүсгэж чадсан гэсэн үг.
Ер нь Христгэл өөрөө түгэн дэлгэрүүлэх гэдэг номлолын дагуу явдаг гэдэг утгаараа бас одоо ер нь нөгөө тухайн үеийн худалдаа арилжаа одоо гих мэдчлэн бүх хөдөлгөөний дагсан мэдээж итгэл үнэмшлийн нөлөөллүүд бол харьцангуй их төвжсэн гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгэхээр өнөөдөр бидэнд маш сонирхолтой бас их үн цэнтэй бас ийм сайхан ярилцлагыг хүрэлцэн ирээд бас харамгуугаар зориулсан танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр эх 7 хоногт сонсогч танд анхааруулж хэлэхэд эх 7 хоногт бид ер нь энэ 10 сарын 27 28 тэгээ 27-оос хойш бол яг үзэгсэл нэгдэн. Тэгээд яг тэрний талаар бас дахиад нэг сонсогчд тайлбарлая тийм.
За бид нар 10 сарын 27-28-нд Библийн Монгол орчуулгын 710 жилийн ой бас Монгол хэл дээр Библи бүрэн орчуулж хэвлэгдсэний 170 жилийн ойг тэмдэглэх гэж байгаа маа. Тэгэд энэ ойн баярын үеэр бид нэр Библийн Монгол хэл Библи Монгол хэлний гэсэн Библийн үзэгсэлэн гаргана. Уран зургийн галерейд энэ маань нийтэд нээлттэй үнэгүй үн төлбөргүй гарна. Бас бид нэр эрдэмшлийн хурлын 10 сарын 27-нд болно. Энэ маань Монголын үйлдвэрлэлийн соёлын төв ордны баг зааланд болно. 27-ны өдөр бид нэр бас энэ үеэр 1840-1846 онд хэвлэгдчихсэн орчуулгадад хэвлэгдсэн Библийн хоёр номыг номын дээжийг бид нэр дахин хэвлээд эрдэмшлийн галэг кирилл хөрвүүлэгтэйгээр хэвлснэгийг бид нэр борлуулж хэлнэ. Бас энэ үеэр бид нэр баримтат киноны нээлт бас хийх санаатай төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэд энэ маань ерөнхийдөө энэ Библийг Монгол хэл дээр орчуулагдана гэдэг маань зүгээр л нэг Христ итгэлийн итгэлтэй холбоотой үйл явдал, чухал үйл явдал болохоос гадна энэ бол бас Монгол хэлэнд, Монгол ах ус соёлд болсон нэгэн том түүхэн үйл явдал да. Одоо зүгээр жишээлбэл ном Монгол номныхаа хувьд яриад үзэх юм бол энэ бас чухал үйл явдал байгаа.
Энэ бараг анхны ном болж та.
Арай л үгүй л дээ. Үгүй. Ер нь бол 1840 онд хуучин гэрээний одоо Брэдин өнөөдрийн Брэдин Селингинсктэй ойролцоо Ходон гэдэг газар тэнд яг хөвлийн машин дээр Монгол үсгийн барыг өрөөд ингээд хөвлсөн баг. А тэгээд харин шинэ гэрээг нь болохоор 1846 онд орчуулагчд маань Англи буцсан хойно Англид манж үсгийн барыг хэрэглээд тэнд хөвлсөн байдгийн. Тэгэхээр энэ бол зүгээр ном хэвлэлтийн түүхтэйгээ холбогдоод үзлээ л гэхэд энэ бол 170 жилийн өмнө болсон их чухал үйл явдал юм байна. Тэгэл энэ бол бас тухайн үед Монгол хүмүүс болон гадаад тэр англи хүмүүс нийлээд тэ Библийн ойлголт ухагтахууныг нэр том яг Монгол хэл рүү орчуулна хөрвүүлнэ гэдэг энэ бол маш том бүтээл. Бид Библи маань зүгээр нэг жижигхэн богинохон хэмжээний ном биш шүү дээ. Маш зүйтэй,
маш олон
үндэстэй
одоо жанрыг агуулсан
жанртай түүх, намтар,
ариун
найраг, мэрэгүн ухааны зохиол гэдэг ингээд зөвгнлийн ч юм одоо иш үзүүлгийн гэж бид нар хэлдэг тийм төрлийн зохиолуудтай энэ бол их олон жанр төрөлтэй олон түүхийг дамнасан үйл явдлыг авалдаг учраас энэ хэмжээний бүтээлийг Монгол хэл рүү, Монгол бичиг рүү, Монгол Угарч Монгол руу хөрвүүлнэ гэдэг бол маш том амжилт байгаа. Тэгээд энэ талаар судалсан Бодн гэдэг хүн бол ингэж хэлсэн байдаг. Энэ үйл явдал бол ерөөсөн мартагдах ёсгүй. Энэ бол тухайн үед энэ англ илгээлтийн эзэдийн маш хийсэн одоо үлдээсэн хамгийн том амжилт нь энэ байгаа маа. Тэгэхээр энийг бол ерөөсөн түүх болон үнийг мартахсгүй үлдсэн байдгийг. Тийм учраас бид нар бас энэ ойг тэмдэглэж байгаа. Тэгээд бас үгээр дамжуулаад бид нар хэрс итгэл Монгол газар нутаг дээр байсан юм шүү. Аа бас ийм ийм зүйл түүх бид нарт байна. Монгол хэл дээр Библи маань бүтэн орчуулагдаад бүр аль хэдийн 170 жил болчихсан юм аа гэдгийг л таниулж мэдүүлмээр байна.
Маш их баярлалаа. Тэгэхээр бид яг үүнтэй холбогдлоод бас эрэх баасан гарагт бас бид нэвтрүүлэгтээ яг баримт яриа нэвтрүүлгийн туршид бид Библийн орчуулга Монголдх Библийн орчуулгын түүхийн талаар бид нар бас нэг нэвтрүүлэг хийх болно. Тэгээд хэрвээ сонсогч та сонсохыг нэвтрүүлэгтээ хамт байхыг хүсвэл та нэвтрүүлэгтээ яг баасан гарагийн орой 21 цагаас та хамт байгаа гэж таныг урьж байна. Тэгээд нэвтрүүлэгтээ холбоотой санал хүсэлт өөрийн асууж амжаагүй зүйлс байвал 89 83 104 5 дугаарын утсан дээр үлдээгээрэй. 89 83 104 5. Тэгэхээр бас мэдээж www.itkelradio.com гэсэн хаягаар бас та хандж болно. Тэгэхээр яг үүн дээр бас бидний бас нэвтрүүлгүүдийн тавталтууд тавигдах болно. Тэгэхээр бас Facebook дээр бид бас Итгэл радио гэдэг манай Facebook-ийн хаяг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та бас өөрийн санал хүсэлтийг бас ирүүлэрэй гэж таныг хүсэж байна. Тэгэхээр эх басан гарагт яг энэ цагт эргэж уулзцгаая.
Бодит жишээ баримттай, үнэн магадтай, үнэлт түгнэлттэй, жинхэнэ баримттайрэ.
Эцэг эх хөрийн хүндлэх юм бол урт удаан наслаа сайн сайхан зүйлэр бурхан хангана гэж амлаж байгаа байхгүй.
Хотыг эзлэхэд амархан, хотыг эзлэхэд амархан. Өөрийгөө ялах нь түүнээс хэцүү юм а гэж. Өөрийгөө ялна гэдэг л марч чухал байхгүй.
Түүхэнд байсныг судалж шинжилгээд амьдралаа зориулж явах хүмүүс яг. Тэр нэгэн байгаа учраас түүний угаас зурэн амьдралыг туулж яваа игэл хүмүүс энэ тухай яг.
Хин нэгний зохиосон номын тухай биш. Үлгэр домогч биш. Харин хүмүүсийн амьдралыг өөрчилсөөр байгаа амьд тэр үгийн тухай ярь.
Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас баримт яриа нэвтрүүлэг.
Баталгаатай их суулж, баримт нотлогтойгоор зөвхөн үннийг ярь.
Баримт яриа нэвтрүүлэг.